Parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signori Claude kai André Gacco. La Internazia Ce Instituto de Esperanto povis fiere annonci fine della jaro 1933 che gi translocigis en propran domon. 1933, 1983, tio faras exacte 15 jaroin. Ni marcu tiun ci duon cent jaran jubileon, rapportante pri la extraordinare dinamisma activezzo de tiu instituto, cae cerpante niain informoin el articoloi aperintai en la monata revuo La Practico.
La Practico ec aperis en januaro 1932 cun precisa celo, presenti alla esperantistoi fortigan cae bon gustan lingvan nutrajon.
Ancorau per tiuci vortoi precisigis la programo de La Practico. Estas plei bone, se post la elementa curso oni havas la occasion partopreni en bona dauriga curso. La CE Instituto nun preparas sistemon por tia curso, cae ci tiu gazeto desiras esti unu puncto en tiu sistemo. Kiel ce la elementa curso, ancau ci tie regas la efica moderna principo per amuso al la cerbo. Ciu numero de La Practico en havos valorain lingvain lezionoin por grammatica perfectigio. Amasso da interessai textoi en facilat stilo liveros la nova in vortoin, ciui estas necessai en la practica vivo. Tia maniere, ciu partetto de La Practico servos kiel instruilo. La novajoin de la esperantista mondo ni donos en bildoi, cae per ricia pagio de amusai cae instruai concursoi ni instigos al activezzo. En la rubricoi de redactiai respondoi cae lingvai consiloi ni volonte respondos ie ciu demando rilatanta al nia lingvo cae nia movado. Crom tio, ni malfermos novain specialain rubricoin ciui donos instruon pri diversai lingvai afferoi.
Estas sur unu el tiui rice illustritai pagioi ciui alportis novajoin de la esperantista mondo cae ciui farigis por la historiistoi valorega bildmaterialo che ni legas la cisegvan rapporton. La Internazia Ce Instituto de Esperanto, la redacteio cae eldoneio de La Practico translocigis en novan eion Riuvstrat 172 en Hago. La oficiala inauguro de la nova domo, quiu enhavas ancau cursan salonon cae convenejon, ocasis la 12 de decembro en la ĉeesto de multai eminentai interesigiantoi. Sur nia bildo estas videblai, de maldextre, signorino Julia Isbrücker, professoro ingeniero Zojo van der Bilt, scabeno de instruado en Hago, signoro doctoro Jo van Andel, inspectoro de la Nederlandai liceoi, representanto de la ministro de instruado, signoro ingeniero Moho Damme, generala directoro de la Nederlanda Pototo, Andreo Che, dum parolado, signorino Damme.
Sekvas alia foto cun trideco da gastoi en la officeia chambro de la Che Instituto ocase de la inauguro. La listo de la concernai fotitai personoi estas unu el tiui caracterizajoi ciui igas la revuon La Practico tiom valora, por tiui ciui interesigas pri la pasintezzo, des pli che la qualito de la bildoi de La Practico estas bona.
La postan monaton, tio estas en januaro 1934, La Practico alportis pli completan informadon pri la instaligio de la Ce Instituto en novan domon. Jen ni citas tiun ci articolon kiu circauis la foton de la jus acetita domo. Novan adreson havas de nun La Practico. Ci tiu bildo montras la domon en Hago, kie de nun la Internacia Ce Instituto de Esperanto funkcias, kaj kie la redaktado kaj administrado de La Practico okazas. En la antaŭa numero de la praktiko ni jam raportis pri la oficiala inaŭguro de la nova ejo. Granda honoro estis por ni, ke la nederlanda ministro de instruado, artoj kaj sciencoj sendis sian reprezentanton, kaj ke multaj aliaj eminentuloj kaj gravuloj partoprenis ĉe la soleno. Ĉi tie ni publike dankas al ili, kaj ni esperas, ke iliaj simpatio kaj bondeziroj estos efikaj, kaj ke niaj laboroj en la nova ejo prosperos.
La articolo tiel raportas pri la necesso de la dom aĉeto. La praktiko dum du jaroj estis gasto en la hejmo de gesinjoroj Isbruck, kiuj malavare oferis lokon kaj helpon. Sed la domo en la Ostduinlan fariĝis ĉiam pli malgranda por la kreskantaj laboroj de la instituto. Fine ni devis serĉi pli grandan hejmon. La ŝanĝon ni faris kun iom pesa koro, ĉar ĝi signifas por nia instituto gravan ŝarĝon en la nunaj malfacilaj tempoj. Sed kuraĝigis nin nia esperantista optimismo kaj la firma fido, ke la Esperanto-movado povas nur progresi. La homaro trapasas sen ekzemplan krizon, sed ĝuste pro tiu krizo nia movado fariĝas ĉiam pli kaj pli grava kaj necesa, ĉar ĝi prezentas elprovitan vojon al pli hela estonteco. Estas vera miraklo, ke dum la krizaj tempoj, kiam grandaj entreprenoj unu post la alia pereas, nia malforta entrepreno tenas sin kaj eĉ plivastigas sian agadon malgraŭ la teruraj malfacilaĵoj, kiuj malhelpas la internacian laboron. Kaj estas pli granda miraklo, ke ĉiam kreskanta aro de diligentaj instruistoj migras tra la landoj por disvastigi Esperanton. Por tiu granda propaganda agado oni laboras en la Riuvstraat 172.
Ju pli ni tralegas pri la aktiveco de la Internacia Ĉe Instituto, des pli ni sentas, ke la Kultura Centro Esperantista, kiun ni servas en la Ŝotfo, estas unu el la spiritaj filoj de la entrepreno de Andreo Ĉe, kiun la dua mondmilito bedaŭrinde paneigis jam kvin jarojn post la akiro de la domo. Nuntempe la instituto, kiu daŭre loĝas en tiu ĉi domo, provas reaktiviĝi.
La venontajn semajnojn ree per citaĵoj el la revuo La Praktiko ni donos al vi ideon pri la multfaceta aktiveco de la Internacia Ĉe Instituto de Esperanto, kiu estis fondita la 24 de majo 1930 de Andreo Ĉe kaj de lia nelacigebla helpantino sinjorino Julia Isbruck.
Andreo Ĉe gvidis kursojn, kiuj grupigis kelkfoje preskaŭ 1000 lernantojn, kaj la tasko de la praktiko de la instituto estis konservi la rilatojn kun tiuj kursanoj. Jen ekzemple komentario de bildo el la unua numero de la praktiko. En la printempo de 1931 okazis grandaj kursoj en Berlino. Partoprenis pli ol 900 personoj. Inter la kursanoj estis ĉirkaŭ 400 policistoj en Berlino kaj Potsdamo, por kiuj la kursojn aranĝis la prusa internafera ministerio. Nia bildo montras scenon el la publika leciono en la urbodomo de Berlino.
Apenaŭ imagebla afero en la epoko de la televido. Sed per tiu ĉi instrumento tiaj enkondukaj kursoj ankaŭ povus tuŝi milojn da homoj. Grave estas, ke institutoj sin pretigu poste fin esperantigi tiun ĉi komencantojn.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Gesinjoroj Claude kaj André Gacon raportis pri la Ĉe Instituto. Ĝis reaŭdo!